nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul aghayra Allahi abghi rabb وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه غفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثواي atë kërkoj Zot pos Allahut e ai është Zoti çdo sendi ekzistues dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që falë e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit ka përshëndetur General Lejtnant Kasem Sulejmanin, i cili u martirizua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fillim të vitit 2020, duke i quajtur atë një komandant të rezistencës popullore që shkatëroi hegemonin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Duke e folur në një ceremoni të zhvilluar të enten në Shahre Rej në Teheranin Jugor, Zoti Muhammed Baker Kalibaf tha se General Sulejmani ndihmoi frontin e rezistencës të mposhte Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimin izraelit, duke u mbështetur tek popujt, dhe shtoi se ai gjithmonë mbronte fëmijët dhe të shtypurit. Derdhja e gjakut të dëshmorit Sulejmani nënshkroi dokumentin për dëbimin e Amerikës nga rajoni. Sot ne povërejmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po largohen nga rajoni me turp dhe disfatizëm, theksoi Zoti Kalibaf. Kryetari i Parlamentit të Iranit i bëri deklaratat gjatë një ceremonie në përvjetorin e dytë të martirizimit të General Sulejmanit, komandantit të forcës Quds, të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit dhe nënkryetarit të njësive të mobilizimit popullor të Irakut, Abu Mehdi al-Muhandes. Në fjalën e tij, kryetari i Parlamentit të Iranit tha se operacioni i shëmtuar dhe i yndyrë i vrasjes së komandantëve të rezistencës ekspozoi për të gjithë falsitetin e pretendimeve të arrogancës globale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të ligjit ndërkombëtar. Me genialitetin e ti shembullor, dëshmori Sulejmani u shndërrua në një komandant ushtarak gjatë 40 viteve të rezistencës së ti, i cili arriti të shkatëroj hegemonin e ushtris amerikane dhe arogancën globale në rajon, theksoj kryetari i parlamentit islamik të Iranit. Performanca e mirë dhe efektive e generalit Sulejmani u solli nder krenari dhe dinjitet muslimanve dhe njerëzve liridashës të botës. Sistemi islamik i Iranit është krenar që ka trajnuar një komandant të tillë ushtarak, i cili ishte një figurë popullore e përkushtuar ndaj vlerave humanitare dhe islame, përfundoi kryetari i parlamentit të Iranit, zoti Mohamed Baqir Qalibaf. Kryenegociatori i Iranit në bisedimet e mbajtura në kryeqytetin austriak Vjenë me qëllim heqjen e sanksioneve të vendosura ndaj Teheranit, tha se gjatë raundit të 8 të negociatave është bërë progres i mirë në lidhje me heqjen e sanksioneve dhe verifikimin pasues të heqjes sanksioneve. Zoti Ali Baqiri Qani i bëri këto komente teksa foli me gazetarët të enten për para se të nisej nga Vjena për në Teheran, pasi negociatorët shpallën disa ditë pushim me rastin e festave të vitit të ri. Çështja e heqjes së sanksioneve ishte fokusi kryesor i bisedimeve. Irani dhe para tjetër vazhduan negociatat e tyre për çështje të shumta, duke përfshirë një numër seancash për verifikimin e heqjes së sanksioneve. Në takime morën pjesë si koordinatori i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, ashtu edhe palët evropiane, tha kryenegociatori i Iranit. Gjithashtu për çështjen e verifikimit, Irani mbajti seanca të veçanta me koordinatorin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore dhe me tre nënshkruesit evropian të kësaj marrëveshje, shtoi ai. Kishte gjithashtu disa kontakte midis dy palëve për çështjen e heqjes së sanksioneve. Është bërë përparim i mirë gjatë ditëve të para të raundit të 8, theksoi zoti Ali Baqiri Qani duke shtuar. Shpresojmë të fillojë një punë më serioze për çështjen e heqjes së sanksioneve, pasi delegacionet të kthehen në negociata pas festave të vitit të ri. Raketa transportuese e satelitëve Simorgh është lëshuar sot me sukses në hapësirë dhe ka transportuar tre ngarkesa hulumtuese. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Seyed Ahmed Husseini, zëdhënësi për çështjet hapësinore i Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, në lidhje me lëshimin e raketës transportuese të satelitëve hulumtues Simorgh në hapësirë, ka thënë: Irani, pasi ka zhvilluar në nivel të duhur teknologjinë hapsinore dhe ka krijuar kapacitete për dërgimin e satelitëve të vegjel me raketë transportuese të satelitëve dhe ka dërguar satelitët Safir dhe Kased, në qendër të programeve ka vendosur zhvillimin e raketave transportuese me kapacitete më të larta dhe raketa transportuese e satelitëve Simorgh ishte vendosur në qendër të programeve për zhvillim të në industrinë hapsinore të Iranit. Në lidhje me mënyrën e veprimit të raketës transportuese Simorgh, zoti Husseini ka thënë: Në këtë operacion është kryer me sukses dhe pa kurrë mangësie veprimi i faktorëve përkatës të bazës hapsinore dhe faza e lëshimit dhe e dërgimit të raketës transportuese të satelitëve është zhvilluar pa kurrë problemi dhe në fund janë realizuar qëllimet hulumtuese të parashikuara. Në këtë mision hulumtues hapsinor për herë të parë janë dërguar tre ngarkesa hulumtuese njëkohësisht në lartësinë 470 kilometra dhe me një shpejtësi prej 7350 metra në sekondë. Përfundoi zëdhënësi për çështi hapsinore i Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit. Parlamenti i Sirisë ka dënuar planet e regjimit sionist për zgjerimin e kolonive sioniste në lartësitë e Golanit të Pushtuar të Sirisë. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve Sana njoftoi se parlamenti i Sirisë ditën e sotme me anë të një deklarate ka dënuar veprimet pushtuese të regjimit sionist për ndryshimin e strukturës së popullatës dhe gjeografisë lartësive të Golanit të Pushtuar të Sirisë dhe e ka quajtur këtë veprim një shkelje flagrante të ligjeve dhe të drejtave ndërkombëtare dhe rezolutave të Kombeve të Bashkuara, sidomos rezolutën 497 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të miratuar në vitin 1981. Në bazë të rezolutës 497 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ndalohen dhe dënohen veprimet e regjimit sionist për imponimin e ligjeve, protektoratit dhe administrimin e lartësive të Golanit të Pushtuar të Sirisë dhe në bazë të kësaj rezolute të gjitha veprimet dhe aktivitetet e regjimit okupator sionist në lartësitë Golan konsiderohen të paligjshme dhe si të tilla janë të dënueshme. Parlamenti i Sirisë në këtë deklarat ka theksuar se këto plane të regjimit sionist kanë për qëllim rritjen e numrit të kolonëve sionist në lartësitë e pushtuara të Golanit. Parlamenti i Sirisë më tej ka shtuar: veprimet e regjimit sionist janë vazhda e një vargu sulmesh dhe agresionesh të vazhdueshme kundër popullatës siriane në lartësitë Golan dhe gjithashtu vazhdim i përpjekjeve qyqare të Tel Avivit për të ndryshuar strukturën demografike të këtij rajoni. Një faqe interneti arabe shkroi se princi i kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman po përpiqet të rikthejë ish presidentin amerikan Donald Trump në skenën e zgjedhjeve të vitit 2024 me mbështetjen financiare për Jared Kushner, dhëndrin e ish presidentit amerikan. Sipas faqes Saudi Leaks, kjo ndim financiare mund të ketë disa qëllime dhe Ben Salman po përpiqet të financojë Donald Trumpin për ta rikthyer atë në presidencën amerikane në zgjedhjet e vitit 2024 dhe për i rrethoi ka filluar duke investuar miliarda dollar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhëndri i Trump, Jared Kushner, ka rritur të marrë 3 miliard dolar nga Riadi dhe Abu Dhabi për të investuar në kompaninë e tij të re në territoret e pushtuara palestineze. Gazeta amerikane New York Times raportoi muajin e kaluar se ish këshilltar dhe punonjës të tjerë amerikan po kërkonin gjithashtu në mënyrë aktive financime nga Sauditët. Sekretari i Thesarit i administratës Trump, Steven Mnuchin, u ka kërkuar më parë investitorëve Saudit, Emiratas dhe Katariot që të investojnë në kompaninë e tij dhe në këtë drejtim ka qenë edhe më i suksesshëm se Jared Kushner. Përveç ndihmës për fushatën e Trump, Saudi Leaks shkroi gjithashtu se Mohammed bin Salman po përpiqet të mbuloj krimet e tij duke financuar Jared Kushner, i cili ka lidhje të thella me regjimin sionist. Në një intervistë zyrtare pas largimit të tij nga Afganistani, presidenti i arratisur afgan pranoi se Shtetet e Bashkuara nuk e lejuan atë të negocionte me talibanët, duke pranuar se besimi te partnerët ndërkombëtar përfshi Shtetet e Bashkuara ishte arsyeja kryesore e rënjes së Afganistanit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, Ashraf Ghani ish presidenti i Afganistanit, i cili iku në Emiratet e Bashkuara Arabe pas ardhjes së talibanëve, tha në intervistën e tij të parë zyrtare me një media britanike se arsyeja kryesore për rënien e Afganistanit ishte besimi i tij tek ndërkombëtarët, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ashraf Ghani në një intervist për kanalin britanik BBC tha se me të zgjuar më 15 gusht nuk e dinte që kjo do të ishte dita e tij e fundit në Afganistan. Derisa dita filloi, tha Ashraf Ghani, talibanët u pajtuan që të mos hynë në Kabul, por dy orë më vonë nuk ishte më kështu, shtoi ai. Ish presidenti i Afganistanit ju referua marrëveshjes së arritur midis talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara të udhëhequra nga Donald Trump, çka u hapi rrugën ngjarjeve të 15 gushtit. Në intervistën e tij Ashraf Ghani shtoi se nëse do të qëndroja në Kabul, kjo nuk mund të ndryshonte asgjë. Më shumë se një vit pas daljes së vaksinave kundër COVID-19, rastet e reja të infeksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shënuar një rekord të ri me një mesatare ditore prej 265.000 rastesh, kryesisht për shkak të variantit shumë të transmetueshëm Omicron. Rastet e reja ditore janë dyfishuar në dy javët e fundit. Rekordi i mëparshëm ka qenë në janar të këtij viti me 250.000 raste të infektimit në një ditë. Numri i amerikanëve të shtruar në spital është rreth 60.000 ose sa gjysma shifrave të janarit. Gjendja në spitale mund të jetë një pasqyrim indikimit të vaksinave, si dhe mundësisë që varianti Omicron nuk shoqërohet me simptoma të rënda. Rastet e vdekjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shtuar gjatë dy javëve të fundit nga 1200 në 1500 në ditë. E njëjta gjendje e rëndë po vërehet edhe në Evropë, ku disa vende si Franca, Greqia, Britania dhe Spanja kanë shënuar nivele rekord infeksionesh këtë javë. Për shkak të përshpejtimit të zgjerimit të variantit Omicron në Turqi, 7 vende europiane kanë pezulluar deri në një njoftim të dytë fluturimet drejt këtij vendi. Holanda, Italia, Luksemburgu, Kroacia, Zvicra, Islanda dhe Italia janë ndër vendet europiane që kanë anuluar të gjitha fluturimet drejt Turqisë dhe kanë refuzuar të pranojnë fluturimet turke. Vlen të theksohet se pas rritjes së numrit të pacientëve me COVID-19 në Turqi, si pas Ministrit të Shëndetësisë Fahreddin Koça, më shumë se 10% e tyre janë të lidhur me variantin Omicron. Njësër universitetesh turke kanë ndryshuar aktivitetin e tyre nga arsimi në prani në arsimi në distancë, ndërsa vendi ka filluar zbatimin e disa kufizimeve për të përballur me valën e re të koronavirusit. Si pas statistikave të fundit zyrtare, në 24 orët e fundit në Turqi janë infektuar me COVID-19 mbi 36.684 persona, ndërsa 142 të tjerë kanë humbur jetën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth ndalimit të burkës apo mbulimit të fytyrës në Danimark dhe sulmet ofenduese të revistës Charlie Hebdo ndaj një vajze muslimane studente në Universitetin e Sorbonës. Në iniciativën më të fundit për vendosjen e kufizimeve për muslimanët në Europë, Parlamenti i Danimarkës ka miratuar ligjin për ndalimin e mbulesës mbi fytyrë në vendet publike për femrat muslimane me hijab. Ligjvënësit e Danimarkës me 75 vota pro, përballë 50 votave kundër dhe 74 votave abstenim, kanë miratuar këtë ligj. Në këtë mënyrë, edhe Danimarka i bashkohet grupit të vendeve të Francës, Holandës, Austrisë, Gjermanisë dhe Belgjikës, të cilët më parë kishin miratuar ligje të ngjashme për këtë çështje. Persona të cilët shkelin për herë të parë këtë ligj dënohen me pagimin e një gjobe prej 100 kronash apo 156 dollarëve, ndërsa shkelja e përsëritshme e këtij ligji do të rezultojë me një gjobë deri në 10.000 krone, rreth 1.600 dollar ose deri në 6 muaj burg. Organizata Amnesty International ka deklaruar si miratimi i ligjeve të tilla do të thotë shkelje të drejtave të grave. Kjo organizat, duke marrë qëndrim të qartë kundër kësaj çështje, ka deklaruar se të gjitha femrat në çfarëdo lloj forme që dëshirojnë personalisht duhet ta zgjedhin veshin e tyre në atë mënyrë që do të simbolizojë besimin dhe identitetin e tyre. Mbulesa tërësisht e fytyrës është ndëruar në një çështje e cila shumë ndjeshme dhe kanë gjallur politika të shumta anë mban Europës. Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut në vitin 2017 ka dhënë pëlqimin për ndalimin e mbulesës së plotë të fytyrës në vendet publike në Belgjik. Franca ishte shteti i parë europian që me miratimin e një ligji në vitin 2011 ka ndalur përdorimin e mbulesës së plotë të fytyrës në vendet publike. Ndërkohë, gjykata e lartë e Spanjës në vitin 2013 ka anuluar ndalimin e mbulesës së plotë të fytyrës në vendet publike. Ky vendim ishte futur në zbatim në rajonin e Katalonjas në verilindje të Spanjës. Këto qëndrime të ndryshme që kanë marrë në lidhje me veshjen dhe mbulesën e femrave muslimane me hijab tregojnë qartë se krijimi kufizimeve për femrat muslimane që mbajnë hijabin islamik është një çështje tërësisht politike dhe nuk ka kurfar baze juridike apo edhe të sigurisë. Ata mbulesën tërësisht të fytyrës e konsiderojnë në kundërshtim me normat dhe bindjet e sistemeve shtetërore perëndimore dhe paraqesin disa çështje të sigurisë në këtë drejtim. Kjo është kohën kur deri më tani nuk është raportuar as edhe një rast i vetëm i ndonjë sulmi apo veprimi terrorist apo të dhunshëm të kryer në vendet europiane nga femrat muslimane, të cilat mbajnë hijabin me mbulesën e plotë të fytyrës. Islamofobët në Danimark dhe në vendet të tjera europiane për të mënjanuar akuzat ndaj vetes për shkak të sjelljeve diskriminuese ndaj femrave muslimane që mbajnë hijabin, pretendojnë se ligji për ndalimin e mbulesës së fytyrës nuk përfshin vetëm femrat muslimane që mbajnë hijabin, por është një ligj i cili është i përgjithshëm që përfshin të gjithë personat të cilët në çfarëdo lloj mënyre që të jenë e mbulojnë fytyrën tërësisht. Mirë po, ky ligj në qarqet politike dhe mediatike është i njohur me emrin Ligji për ndalimin e burkas ose të mbulesës tërësisht të fytyrës. Në realitet, të gjithë projekt ligjet për krijimin e kufizimeve zbatohen me këtë qëllim që muslimanët të lëjnë më njanë veshin e tyre fetare dhe të ngushtohet gjithnjë më shumë sfera e veprimeve të cilat konsiderohen fetare. Deri më tani, gjithashtu, nuk është publikuar as edhe një raport që tregon se një grua jo muslimane është ndaluar ose gjobitur nga policia në bazë të këtij ligji për shkak se është mbuluar tërësisht fytyrën ose kishte përdorur mask ose për arsye të tjera. Në vendet europiane, në mënyrë të hapur dhe sistematike, bëhet përpjekje që të poshtërohen dhe të ofendohen simbolet fetare të muslimanëve, duke mos kursyer as simbolet e shenjta të tyre. Hijabi i femrave muslimane, si një prej karakteristikave të femrave muslimane, është shndëruar në objektivin më të madh të sulmeve dhe kufizimeve në vendet perëndimore për shkak të pretendimeve dhe të akuzave të pabaza. Revista franceze Charlie Hebdo, e cila ka famë botërore për shkak të ofendimeve ndaj simboleve të shenjta të islamit në veprimet më të fundit islamofobe dhe ofenduese ndaj muslimanve, një studente muslimane, e cila zgjedhur kryetare Unionit Kombëtar të Studentëve të Universitetit të Sorbonës në Francë, e ka krahasuar me një majmun. Studentja muslimane Marianne Pujeto u zgjodh kryetare Unionit të Studentëve të Universitetit të Sorbonës në Francë. Revista franceze Charlie Hebdo, në një karikaturë të saj për shkak të hijabit, atë e ka krahasuar me një majmun. Sindikata e Unionit Kombëtar të Studentëve në shtetin e Francës është themeluar në vitin 1907 dhe ka prani aktive në të gjitha universitetet e Francës. Qëllimi kryesor i themelimit të kësaj sindikate është mbështetja dhe mbrojtja e kërkesave dhe interesave të studentëve. Shpreja e bindjeve të studentëve në çështjet përkatëse me infrastrukturën e universitetit dhe kryerja e hulumtimeve shkencore. Sigurisht që edhe para revistës Charlie Hebdo, Ministria e Brendshme dhe Ministria për Çështjet e Gruas të këtij vendi kanë marrë qëndrime kundër hijabit të Marianne Pujeto. Gérard Colomb, ministri i Brendshëm i Francës, personalisht e ka kritikuar Marianne Pujeto dhe veshjen dhe mbulesën islamike të saj, e ka quajtur nxitse të ndjeshmërisë dhe një veprim tronditës. Ndërkohë, Marlene Schiappa, ministre për çështjet e gruas të Francës, gjithashtu ka reaguar ndaj hijabit islam të kësaj studenteje franceze dhe ka thënë: "Ky veprim është një lloj përhapje islamit politik dhe Unioni i Studentëve duhet të jap shpjegime të plota dhe të qarta se Marianne Pujeto me këtë veprim të saj çfarë vlera synon të përhap."
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Marianne Pujeto, në një intervistë me faqen informative BuzzFeed, në lidhje me këtë çështje se për çfarë arsye ka zgjedhur këtë lloj veshje, ka thënë: "Së pari, duhet që kjo përqeshje dhe këto ofendime që vinë për shkak të politikës laike në Francë, mirë po, siç duket, nuk është fare kështu, për arsye se këto ofendime kanë gjallur irritimin dhe zemërimin e njerëzve në sferën virtuale dhe në rrjetet sociale." Marianne Pujeto, në reagim të deklaratave të Gérard Colomb, ministri të Brendshëm të Francës, i cili e kishte përshkruar mbulesën e saj si diçka tronditëse, ka thënë: "Ministri i Punëve të Brendshme ka quajtur veshjen time si diçka tronditëse vetëm për këtë arsye se un kam mbulesën islame dhe jam kryetare Unionit të Studentëve dhe nga pikpamja e tij, ky veprim konsiderohet një predikim fetar." Marianne Pujeto, gjithashtu në lidhje me deklaratat e Marlene Schiappa, ka thënë se të gjithë e dinë se mbulesa ime në asnjë mënyrë nuk ka kurfar arsye politike dhe ky është vetëm besimi dhe bindja ime dhe kjo më pëlqen mua. Unë nuk punoj për përhapjen e fesë në Francë. Çdo person ka një besim dhe një bindje të caktuar, ndërkohë që unë jam e detyruar që vazhdimisht të arsyetoj atë dhe të jap shpjegime për zgjedhjen time. Kjo nuk është fare e drejtë." Marianne Pujeto është një prej 10 mijëra femrave muslimane në Francë dhe në shumë vende të tjera europiane që po poshtërohet dhe po ofendohet, dhe gjithnjë duhet të jap shpjegime dhe të përgjigjet për zgjedhjen e hijabit në bazë të besimit dhe bindjeve të saj në një vend i cili pretendon se është djepi i lirisë së shprehjes, mendimit dhe besimit. Në shtetet perëndimore dhe sidomos në Europë, kundërshtohen të gjitha simbolet të cilat prezantojnë muslimanët dhe vendet islame. Në vendet perëndimore jetojnë besimtarë dhe ndjekës të feve dhe besimeve të ndryshme, të cilët kanë veshje, zbukurime të fytyrës dhe tradita të zakonshme të veçanta dhe të ndryshme nga normat që sundojnë në perëndim, siç janë hindut dhe hebrejt. Çdo njeri që i shikon ata e kupton fen dhe prirjen e tyre të besimit, mirë po ata nuk përballen me kurfar kufizimesh për të jetuar në bazë të mësimeve fetare dhe sekulariste të tyre në shoqërinë europiane. Kjo është në kohën kur muslimanët, në mënyrë sistematike, po përballen me kufizime dhe ndalesa, ose me veprime diskriminuese dhe keqtrajtuese. Për shembull, në Zvicër miratojnë një ligj i cili nuk i lejon muslimanët që në bazë të arkitekturës islame të ndërtojnë xhamin me minare. Edhe pse ndërtimi i xhamive në vendet perëndimore gjatë viteve të fundit është përballur me shumë kufizime të tjera, por tani i është shtuar edhe ky kusht. Shumë prej muslimanëve që jetojnë në vendet europiane, ceremoninë e faljes së namazit me xhamat e organizojnë nëpër parkingje ose në ndonjë hapësirë. Natyrisht, edhe ky veprim i faljes së namazit me xhamat në hapësira të hapura ka shkaktuar kundërshtimin e lëvizjeve të ekstremit të djathtë dhe atyre islamofobë në Europë, sidomos në Francë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lë sërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Përshëndetje të dashur dëgjues. Në vazhdim të udhëtimit ton në provincën Sistan dhe Baluchestan, ne kemi ardhur në Zahedan, qendra e provincës, për të njohur me këtë qytet historik dhe të bukur dhe për të parë atraksionet e tij spektakolare. Qëndroni me ne. Se të fillojmë udhëtimin tonë në Zahedan, është mirë të njihemi pak më shumë me historinë dhe vendodhjen e këtij qyteti. Zahedani është qendra e provincës Sistan dhe Baluchestan, i cili ndodhet në veri të kësaj krahine dhe është qyteti 12 më i populluar në Iran. Shumica e banorëve të Zahedanit flasin persisht me dialekt sistani dhe disa me dialekt baluchi. Zahedani në lindje kufizohet me Afganistanin dhe Pakistanin. Qyteti është i rrethuar nga male të rëndësishme, duke përfshirë malet Oshtoran, Anjirdan, Giko, Pirhan dhe Malekizi. Para luftës së parë botërore, Zahedani ishte një fshat i vogël dhe i largët i quajtur Dezap. Arsyeja këtij emërimi ishte ekzistenca e ujësielësve dhe burimeve për rreth këtij qyteti. Dezap është një fjalë në gjuhën baluchi që përbëhet nga fjalët dez plus ap. Ap në dialektin baluchi është ekuivalenti i ujit në gjuhën perse. Dezap do të thotë uj i rrjedhshëm. Qyteti fitoi më shumë vëmendje pas luftës së dytë botërore dhe lulëzoi për shkak të vendodhjes së tij tregtare dhe afërsisë me Afganistanin dhe Pakistanin. Nëse keni planifikuar ndonjëherë të udhëtoni në Zahedan, duhet ta dini se klima e Zahedanit në shumicën e ditëve të vitit është e nxehtë dhe e thatë. Vera ka ditë shumë të nxehta dhe net relativisht më të freskta. Zakonisht në Zahedan nuk bie borë dhe në dimër koha është kryesisht e freskët dhe netët janë të ftohta. Një nga tiparet më të rëndësishme të Zahedanit është vendodhja e tij tregtare. Shumë njerëz në këtë qytet merren me biznes dhe tregti. Për këtë arsye nga e kaluara në këtë qytet janë ndërtuar shumë pazare, të cilët konsiderohen si vend për biznes dhe për tregti. Në fillim të udhëtimit ton arritëm në një nga këto pazare të vjetra për ta vizituar atë. Ky pazar quhet Pazari i Mbuluar i Zahedanit, i cili u ndërtua midis viteve 1929 dhe 1932 pas Krishtit. Arkitektura e saj është e ngjashme me pazare tradicionale iraniane dhe është përtërsisht prej balte dhe qerpiçi. Gjithashtu, si në tregjet e tjera historike në Iran, ai ka çati në formë kupole. Pazari i Mbuluar i Zahedanit ka 35 dhomëza dhe në të shiten pajisje shtëpiake, arë, pajisje dhe mjete e qëndisje, këpuc dhe pëlhura. Një tjetër pazar tradicional i këtij qyteti është pazari Rasule, i cili gjithashtu me patjetër duhet vizituar. Pëlhurat shumë gjyrëshe të qëndisura me lloje të ndryshme gurësh dhe gjilpërësh janë ndër atraksionet më të rëndësishme të këtij tregu. Këto pëlhura përdoren më së shumti për qepjen e rrobave tradicionale të grave Baluchi, të cilat në të njëjtën kohë tregojnë kulturën e njerëzve të kësaj krahine. Gjithashtu në këtë treg shiten shumë ushqime pakistaneze dhe indiane, si turshi, erza, fruta të importuara e të tjera. Në vazhdim të vizitës tonë në Zahedan, ne kemi ardhur në xhamin e madhe të quajtur Maki. Kjo xhami është një nga xhamit më të mëdha në botën islamike dhe xhamia më e famshme sunite e cila u ndërtua në qytetin e Zahedanit. Këtë xhami do ta shohësh nga çdo pikë e qytetit. Xhamia Maki u ndërtua nga Maulana Abdulaziz Mullazadeh në vitin 1974. Fillimisht, themeli i xhamis ishte 600 metra katror, i cili më pas me kalimin e kohës dhe rritjen e popullsisë u zhvillua dhe zgjerua në dy faza. Dizajni i xhamis dhe arkitektura e saj e brëndshme është vepër e artistëve iranian dhe është një nga xhamit më të mëdha sunite në Iran dhe në botë. Pjesa e jashtme e xhamis na kujton xhamin Sultan Ahmed në Turqi dhe pjesa e brëndshme e saj të kujton xhamin e profetit. Kjo xhami është vendi ku njerëzit e Zahedanit mblidhen për të lutur dhe për të falur namazin. Njerëzit e Zahedanit besojnë se xhamia duhet të ndërtohet nga besimtarët, kështu ata kanë panguar për ndërtimin e saj që nga fillimi e deri më tani, dhe do të marrin pjesë deri në përfundimin e saj.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Për disa njerëz, muzeet mund të mos jenë zgjedhje turistike, por duke vizituar muzeun mund të mësoni më shumë për historinë dhe kulturën e secilit rajon. Kështu që qëndroni me ne për të njohur me muzeun e postkomunikacionit të Zahedanit. Ne jemi në muzeun e postkomunikacionit të Zahedanit. Në këtë muze të gjithë llojet e pullave të qytetit të djegur, një kopje e një shtëpie pëllumbash, një pull e statujës e një postieri, pulla të periudhave të ndryshme të Iranit, telefonat të vjetër dhe mjetet të tjera komunikimi, shfaqen për të mësuar më shumë rreth historisë së këtij qyteti. Stili arkitektonik i ndërtesës së muzeut është stili jugor dhe shkretëtinor i Iranit dhe materialet e tij të ndërtimit janë bërë prej tulla balte dhe qerpiqi. Kjo ndërtesë së pari filloi punën e saj si zyra postare dhe telegrafike në vitin 1932 dhe pastaj në vitin 1959 me instalimin e radiotransmetuesit të parë 1 kilovator. Ajo u kthye në një stacion radio duke përgatitur dhe transmetuar programe në gjuhët sistani dhe baluçi. Pastaj në vitin 1963 me zhurmimin dhe instalimin e një transmetuesi 100 kilovator, ajo u përdor si qendër e zonës së Juglindjes për të transmetuar programe radiofonike, të përgatitura në gjuhën urdu dhe hindisht për vendet e gadishullit indian. Me zhvendosjen e qendrës së radios së ndërtesës së postës në një vend tjetër, kjo ndërtesë është restauruar si trashëgimni kulturore i Iranit dhe prej vitit 2005 ka funksionuar si muze post-komunikacioni i Zahedanit. Duam të largohemi pak më shumë nga qyteti, që të shohim peisazhet spektakolare natyrore të Zahedanit. Për këtë ne kemi ardhur në fshatin Ladiz, që ndodhet 85 km nga Zahedani. Kjo zonë ishte zona e banimit të bashkësive njerëzore në epokën paleolite, pra rreth 80 deri në 100 mijë vjet më parë. Tani ai ka tërhequr vëmendjen e shumë turistëve për shkak të natyrës së saj të pacënuar dhe të bukur. Moti në Ladiz është i këndshëm në vjeshtë, në dimër dhe në fillim të pranverës dhe i ngrohtë në verë. Ndërpamjet natyrore të këtij fshati mund të përmendim shpellën dhe ujvarën e Ladizit. Shpella Ladiz daton që nga kohërat prehistorike dhe gjatë gjithë vitit pika të mëdha uji rrjedhin nga tavani i saj, duke formuar një rrjedh të vazhdueshme uji në fund të shpellës. Kjo shpellë është 15 metra e gjatë dhe 6 metra e lartë. Ujvara Ladiz gjithashtu ndodhet pranë kësaj shpelle. Kjo ujvar është 3 metra e lartë. Shpella dhe ujvara Ladiz është vendi më i mirë për të kaluar një ditë të shkëlqyer me natyrën. Flasim për natyrën e bukur të Zahedanit pa përmendur Hamunin. Liçeni Hamun është liçeni i tretë më i madh në Iran, pas detit Kaspik dhe liçenit Urmie. Ai gjithashtu është laguna e shtatë ndërkombëtare në botë dhe një nga rezervat më të mëdha të biosferës në Iran. Liçeni përbëhet nga tre liçene të vegjël të quajtur Hamune Puzak, Hamune Saberi, Hamune Helmand. Këto liçene bashkohen së bashku gjatë periudhave me bollok ujë dhe formojnë liçenin Hamun. Liçeni Hamun është përmendur shumë herë në historinë dhe letërsinë iraniane. Ai është përmendur dhe në librin Avesta, libri zoroastrianëve të Iranit. Mali Oshida, i cili është ngjitur me këtë liçen, përmendet si vendi i shpalljes së librit për zoroastrianët. Por emri i këtij mali është Mali Haxhe. Mbreti Gurkanian, Temuri, për këtë ka thënë: Amir Sistani më hipi në një varg dhe eci rreth liçenit Hamun, dhe më tha se periudhën e Rustamit madhësia e këtij deti ishte më shumë se sa e shihni tani. Në vitin 2015, në Kongresin e 4 botëror të rezervave të biosferës së UNESCO-s, Irani arriti ta regjistrojë liçenin Hamun si rezervatin e 12 të biosferës në botë. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Pra sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti e mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: a nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësin mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesare dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Thank you.